Ny fampalalam-bavoka telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy fafitony volana novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-bavoantsika. Nampiantso ireo mpikambany governemanta teny Tsimbazazany rano ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ny batoerana ny fangataham-panazavana momba ny olona ny rano sy ny jiro ankehitriny. Nanazava ny momba ny delestazy misy amin'ny zaony amin'ny sisiny angova androany ny telopolo isanjatony ny filan'ny herinaratra ao an'Antananarivo sy manodidina ihany no vokatra amin'izao izy. Teratany malagasy 520 kosa nampidina tanindrazana rehefa nikasa hiditra tsokotsoko tasy amin'ny nosy Mayotte nisy dimy hafa ihany koa nogadraina ny antoerana noho izy ireo efa matetika nitratra amin'izao fiondranana izao. Anvelany manam resaka fifindramonina ny Meksika ny any Meksika taorin ny fahalaniana ny matoa Donald Trump filoham-panjakana amerikana maro miaia amin'ny teopolitika ny amin'ny resaka io. Andro Bella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nabaratsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nampiantso ireo ministra mpikambany governemanta tamin'ny alalan'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro natrehana teny Tsimbazazany roany ireo solombavam-bahoaka mpanohitra. Nibatoerana tamin'izany ny fangataham-panazavana amin'ireo ministra voakasika momba ny olan'ny rano sy ny jiro ankehitriny indrindra ny eto Antananarivo. Nafanafana ny fifamalian-dresaka rehefa nitondra famelabelaran-kevitra ara-teknika ny ministry ny rano tsy ilaina antsipiriany ny fanazavana satria tsy izany no andrasan'ny vahoaka fa valiteny mahitsy momba ny olan'ny vahoaka amin'ny rano hoy ny flo lefitra fafito eo anivo ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka sy teny randriana solo ny aiko. Anisany nantaniana ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ny vaholana mazava avy amin'ny governemanta momba ny delestazy sy ny tsy fampindrano mianjady amin'ny vahoaka amin'izao nangatahan'izy ireo fanazavana tamin'ny ministry ny rano ny vola laniana amin'ny famatsiana rano amin'ny fiarabe aniza ireo fiarabe ireo ofaina ve sy ny sisa. Ny ministra lalaina Andriana Melasoa namaly izany.
Tsy misy famehoana ofaina raha hoe nanofo kamion ny jirama anaty iainy any jirama io, ny kamion any région anaty folo, ny kamion any mpiara-miombonatoka zay mame hoe zahay a nangataka zay appel d'urgence de nisy nanome a ohatra hoe ny gouvernement voatahiry tsara ao misy compte mazava ao a ny kohan'izany rehetrarehetra zany jirama no miantoka ny carburant satria adidiny zany ala interna zany izy zany ny financen carburant comptabilité an carburant koa zany de afaka jerintsika ny mijirama ny comptabilité ana camion izay sy nanofana camion anankiray azy zahay eo amin'ny fiteranydrano fa ny organisation kohana organisation a misy kovitsivitsy hoe kohana fonctionnement sasisa lapany ny vola nampiasainay atreo a 30 million dariary mahery teo mahery kely teo ny vola nampiasainay ary io tsy volan'ny ministerany rano irery fa natao ampeladon na fanana nanatanteraka ny urgence aloha.
Ankoatra dia nilaza ireo vaholana lavitrezaka mahano izao olany rano izao ihany koa ny ministra tomponandraikitra namaly ny fanontaniana ireo solombavam-bahoaka dia ny Tsimbazaza nambarany fa tetikasa lehibe roa no tanterahana dia ny tana waterfruit vatsiny ny banky eropeana momba ny fampiasam-bolana ny be vola 30 tapitrisa euro efa mandeha ny antso tolobidy anomboka amin'ny volana janoary ny asa ao anatin'izany ny fananganana toby amatsy rano enalamet efatra tora telo isan'andro ka ho vita amin'ny faran'ny taona 2020 faharoa nitetika asa-pahaiba ho an'ny ilany andrefana Antananarivo iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena tafiditra anatin'ny tetika asa ny fananganana toby fanadiovana rano eny Ambotromanjaka ny fanajarana ny toby any Vontovorona ny fanoloana fantsondrano mirefy 870 kilometatra eto Antananarivo sinsisy fa nanazava tamin'ny solombavam-bahoaka ny antony mahatonga ny delestage lavareny eto Antananarivo sy manodidina ihany koa sy ny vahaolana maika amin'izany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany tsy maharaka ny filan'ny herinaratra eto Antananarivo sy manodidina ny angovo vokarin'ireo toby famokarana herinaratra efatra mandeha amin'ny herin'ny rano any Andekaleka, Mandraka, Farantsana ary Antelomita hoy ny ministra raha 520 hatramin'ny 520 megawatt manko ny filana angovo isan'andro Antananarivo sy manodidina dia tsy misy afa-tsy 20 hatramin'ny 30 isan-jato ny vokatra izany hoe 50 hatramin'ny 80 megawatt sisa no vokarin'ireo toby mandeha amin'ny rano amin'izao fotoana izao noho ny haintanika mampiena ny ahavon'ny rano izany. Vaholana lavitrezaka ny firosoana fametrahana ny parka solaira manerana ny Madagasikara azahoana herinaratra avy amin'ny masoandro. Misy kosa nefa ny vaholana vonjimaika amahana izay olana ny famatsiana jiro izay ho ian'ny ministra Jean-Baptiste Olivier.
Tsy maintsy zany sollicitena maximum aloha zay misy dia ny centrale termiky zany mandeha amin'ny soloro na le solika mavesatra zany eto amin'ny zao interconnecté Antananarivo dia anaky efatra ny centrale mandeha amin'ny soloro ny voalohany a dia ny axar power ny ampseza zay rehefa maxi izy a mame eo amin'ny 54-56 megawatt eo rehefa pleine puissance zany. Faharoa le sendan power ilay ampseza rehefa pleine puissance izy antsika amin'ny zao dia amin'ny 36 megawatt any. Fahatelo le CPA2 zay tournery jiromany mametina azy eo amin'ny 13 megawaty ary le vestop any Tsirabe zay mame 4 megawaty fitambaran'ireo zany 107 megawaty. Raha amin'ny andavanandro raha ozy a hoe ampitsara ny rano majorité en production eto Antananarivo any amin'ny 65-70% de leo torobaolo de kelikely any le paran'le termika fa rehefa mahinandro ohatran'izao dia tsy maintsy zany mampiasa bebe kokoa amin'ny termika tsika. Raha amin'ny andavanandro reo termika reo ndrindrindra zany fa le centrale mety amin'ny soloro na le solika mavesatra raha tokony hoe mandany eo amin'ny 200 000 250 000 litres par jour de satria tsy maintsy akarina pleine capacité izy dia tafakatra any amin'ny 420-450 000 litres par jour zany hoe misy hausse zany de 150 000 litres de soloro isan'andro tsy maintsy consommen'ireo centrale mandeha amin'ny soloro.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika isintanareo mpandara vahiny ireo mpampiasa vola sy ireo mpikarakara hetsika iraisam-pirenena no nisany tanjon'ny ministera ny fizahantany amin'ny alalan'ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany na ny ONTM. Ahafahana manatanteraka izany dia ilaina ny fitaovam-pitaterana nabakabaka ka hiara-hiasa amin'ny kompanie frantsay corsaire ny ONTM fiara-miasa vitasini androany teny anosin'ny corsaire sera moa izay voeritaona zao no noverina ny asa teto Madagasikara indray ary manana sidina indroa isan-kerinandro sy toerana 7 ho an'ny sidina indray mandeha. Ankoatr'izay dia hiara-hiasa amin'ireo influenceur anatin'ireny tambazotra tserasera ireny ihany koa ny ofisy pirenena fizahantany ampahafantatra bebe kokoa ireo toerana sy faritra azo tsidihana eto Madagasikara. Raha tsika miaraka izao ny fanazavany ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Viviane Deoa.
Izay indrindra ny antony anaovana an'izao fifanarahana fanaovana sonia izao satria raha mampafantatra bebe kokoa ny Madagasikara antsika ao amin'ny nosoravavy na amin'ny toerana anankiray dia izay ihany koa no mampiakatra ny tahany fahatongavan'ny mpizahantany ety amintsika ka zavatra samby fiarahana tombontsoa ilay izy na hoe gagnant-gagnant. Raha mitombo ny isan'ny torista mitombo koa ny isan'ny mpandeha amin'ny fiaramanidina dia mifameny koa zany ireo mpiara-miasa ireo hoentsika mpisehatra amin'ny fizahantany sy zareo mpatondra mpitatitra ny mpizahantany dia samy mahazo tombony a ny tsirairay avy ary nezahntsika mba hoe raha roa isan-kerinandro zareo amin'izao a dia mitanjona antsika tsy hoela de hoe mitombo nakitelo indray koa ny fivezivezehan'ny fiaramanidina. Raha antsika malala fa miakatra tsy moramora zao a miverina amin'ny lôny ny mpizahatany eto amintsika Madagasikara noho n'izay asa vitany ONTM zay amin'ny resaka fampahafantarana an'i Madagasikara eran'izao tontolo izao.
Efa miresaka fidirana eto Madagasikara ihany sika nampidina eto an-tanorazana ireo teratany malagasy misy 520 nandeha antsokosoko tatsy amin'ny nosy Mayotte. Niala tao Ambalamanga ny nosy be tamin'ny alalan'ny lakana aingam-pandeha izy ireo niraika amin'ny 30 Oktobra teo. Niazo anantany be andrefa any amin'ny distrika ny Ambanja nilaza ny andeha amonjy fetim-pianakaviana moa ireo olon'ireo ka tany amin'ny faritra antany be andrefa io no ny findra sampoko ely iray niazo ny nosy Mayotte. Voalaza ho 30 izy ireo no niala tao antany be andrefa ka efa hiditra ny Mayotte notra tehaka. Naverina eto Madagasikara ny 520 ary nogadraina ny Mayotte kosa ny 5 izay voalaza fa efa mpamerikeloka noho izy ireo matetika tratra miondrana antsokosoko tahaka izao. Anisan'izany ny komandan ilay sampoko ely niazo ny Mayotte sy ny mpanampy azy anankiroa efa nigadona tao fasenina nosy be tamin'ny alahady fa 3 volana novambra teo moa ny andehany voalohany tamin'izy 520 ireo ka vehivavy ny 5 ny alatsinainy 4 novambra kosa ny andehany faharoa nisy olona 9 tafaverina ihany koa mariana fa avy ao Ambanja, Ambilobe, Sambava sy Antaka ary nosy be ireto teratany malagasy nikasa ny iondrana antsokosoko ireto ary efa natolotra ny fitsarana any nosy be omaly ny raharaha. Fa voateny ro ambasadory ny repoblika ny Madagasikara ny Etazonia nandritra ny filankevitry ny minisitra Ramato Lantsoa Rakotomalala. Raha ny fantatra moa dia efa tany amin'ny faraparan'ny volana oktobra tany no efa nanendre ny fitondram-panjakana malagasy azy ho amin'ny otoerana io saingy tsy maintsy ny andro ny fankatoavana avy amin'ny firenena amerikanina zay nanendrena azy tamin'ny fomba ofisialy zany. Filohan'ny filankevi-pitantanana Ramato Lantsoa Rakotomalala zao voatendry ho ambasadory zao tsy aivona fifanontanana ny toerana minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ihany koa izy teo aloha. Efa mahery ny 5 taona ny nisiny ny fampangatoerany solotenany Madagasikara any amin'ny masoivoany Etazonia. Andriamato Erika Robson nandria mihaja tsy aivona no nitany toerana io toerana ambasadoro io zany tamin'ny Etazonia farany teo. Nitendreny filoha teo aloha Erajonary Mampianina tamin'ny taona 2020 izy ary nahatony ny filoha ankehitriny tamin'ny asany ny volana Janoary 2020. Amin'ny lafiny sosialy kosa tsy mifanindry fa mifameno amin'ny asan'ny farmasia ny asan'ny depot de médicament. Mbola maro amin'ireo distrika eto amin'ny nosy anefa no tsy ahitana ny toeram-pivarotana fanafodina ny farmasia zany afa-tsiraina roa ohatra ny any amin'ny distrika Nambositra ao an-tampon-tanàna Nambositra ihany no ahitana farmasia ohatra ary any amin'ny 30 kilometatra miala ny renivohitra vao misy depot de médicament. Tena ilaina indrindra ho an'ireo karazam-panafody ho an'ny marary mila fitsaboana maika noho izany ny fisin'ny depot de médicament mbola anaovana tsisika amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fahafahana manitatra azy ireny amin'ny faritra hafa. Anisany nisongadiny ireo androany nandritra ny fanokafana ny fivorimbe ireo fikambanany depot de médicament eto Madagasikara. Fivoriana no tanterahana teny Akazomanga androany. Filoha nasionaly zany fikambanana izany no manazava Razafy Manantsoa Nandriana.
Ny pharmacie sy ny depot de médicament de mpiara-miasa satria raha ireo depot de médicament efa jatsy arivo zay efa misy manerana Madagasikara ireo de olona nahazo fampiofanana manokana avy amin'ireo pharmasiana alohan'ny anokafana ny depot de médicament ary mahazo ihany koa atao hoe formation amin'ireo tokony andraiky tsy ny fahasalamam-bahoaka ny anivon'ny distrika sy ny faritra. Ka raha ny fiaraha-miasan'ny depot de médicament sy ny pharmasiana dia efa araky ny lalàna navoakan'ny lalàna voninahitra amin'izena teo moa dia hoe efa afaka miara-monina tanteraka izahay tsy misy ny fifanikiliana fa miara-miasa eo. ny fandraisana ny izay atao hoe lafiny teknika amin'ny dosie sy atao hoe fametrahana taratasy any ministera iny moa miankina amin'ny ministera misy ary zay mihitsy no mahatonga an'le hoe maro ireo mangataka zany ny atao hoe efa ny fandraisana ny fikirakirana an'ireo taratasy izay atao hoe te hanokatra any amin'ireo toerana. Iny moa mbola nampitana tamin'ny ministera teo a, indrindra ihany koa nampitanay tamin'ireto solombavam-bahoaka izay atao hoe araky ny teny teo manara-maso ny mpanatanteraka. De raha amin'ny akapobeny ry zareo no misafidy hoe etsy no tokony mbola asiana, iny moa anjara anjaitra an'ny zareo teknika iny a, fa ny fangatahanay moa zany de izahay mangataka ny hoe mba hitaran'ny tobim-panafody bebe kokoa any amin'ny faritra alavitra sy tsy takatry ny lalana ary any amin'ny tsy mandry fahalemana.
Zay zany ny lafiny fahasalamana iresaka fanabeazana ndraiky osika ny eo natany antsirabe nandritra ny fatrandro ireo mpampianatra eo anivon'ny ecole de rattrapage an'ny fikambanana salesiana Don Bosco eto Madagasikara. Ny akon'izay no tatery ny antra Randriarivony mpanao gazety ny radio Aja antsirabe amintsika.
Nisy noho izany ny fifanana momba ny psikolojia izay notarihany Ramatoa ary vola avy any Tomasina ary nitondra ny famizarana miombana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ny tompona andraikitra eo anivon'ny salesianina Don Bosco. Adelo amin'ny 30 mianada ireo mpampianatra parabe no nanaraka izao fifanana fanao isan-taona izao teto antsirabe izay nokarakarainy salesianina Don Bosco. Manazavy mon père Ravelona Nosy Saint-Velin prêtre salesianina Don Bosco.
Misy bureau teknika izay manao ny fanomanana rehetrarehetra, ireo no mandrindra ny rencontre izay ataonay a, de miovaova ny toerana anaovana azy io a. Fa tamin'ity taona ity dia ny safidinay eto Antsirabe no anaovana azy a, dia ny ataonay ao anatin'izay a sady manao ny formation ary manao ny évaluation annuelle nandritra ny izay taona lasa zay a, de mijery ihany koa ho an'ny manaraka. Ny tanjona amin'izay dia satria izy fianakaviana iray ihany no mitantana ny ecole, zany hoe na de samihafa ny toerana iasana fa ny toe-panahy aingana entina ampitana ny fanabeazana dia fiainam-panahy iray ihany.
Diocese dimy no ahitana ny ecole de rattrapage ny salesian Don Bosco eto Madagasikara, de ny any Tomasina, Ivato, Betafo, Fianarantsoa ary Antananarivo. Izay ny vaovao azona ampitaina avy aty Antsirabe. Randriarivony antitra Radio Aja mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Avy any Antsirabe sika ho an'ny Manakara, resaka tranga mpiaramonina izy ity ry havana. Misavorivory ny fiaramonina ho an'ny Rantsara, komina Masoabe, distrika ny Vohipeno sy ny avy ao Vatany ao amin'ny distrika ny Manakara. Matin'ny firin'ny zandarimaly tao Masoabe moa ny tovolahy iray rehefa nalainy tao an-tranony rainy, taoriany disadisany tranga tao amin'ny ray aman-dreny ny tovolahy io zany. Tesitra tamin'ny tovolahy no zany ny mponina tao an'ny Rantsara ka namotika sy nandoro ny tranony. Vaovao nampitainy Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama any Vohipeno.
Nisy tovolahy iray izay nalainy zandarima omaly ary dia voalaza fa notifirin'ny zandarima rehefa tonga teo Srangatsara Masoabe ity tovolahy ity, vokatry ny disadisa teo amin'ny rainsiny iabany moa zany no nangalany zandarima an'izany tovolahy izany hoy ny mponina eny an-toerana. Tezitra ny fokon'olona sy ny vahoaka ao amin'ny kominina ny Vatana ary dia nirotra nakao Andragnotsara nandravarava tanteraka sy nandrebaky ny tragnony ity rain'ity zazalahy notifirin'ny zandarima ity sy nandoro ny kombotrany. Mbola mafana tanteraka moa ny raharaha amin'izao fotoana izao a, mitantara ny zava-mitranga ity olona anankiray ity.
Nalainy zandary izy teto am-tanàna teto, misy olana angamba izy nianaky, de nyoentiny zandary izy tonga tegna agniran'ny tsiranga fara Masoabe teo izy, de voatifitra sirin'ny zandary nitondra anazy izy, de maty matsitradrano zany tovolahy. Amin'ny raika amby folo atoandro teo tonga teto amin'izay zany vola ivatany rehetra tonga teto Andragnotsara zany. Tamin'ny raika amby folo teo izy niakatra teto namaly faty anio rainy zaza io. Nirobahany tanteraka le tragnony rainy, tragno vodibato, tragno vifosy, pokany tafo, simba ny fitaovana agnatiny toy ny vilagny sy ny karazany simbanydre tanteraka zany. De vitany reo ny fanasombana ny tragno an-tanay, de lasa zareo zao asika miteny zao izy zao mandoro ny tegna reo mbotsy ery koa resta tanteraka zaho gn'afa re mpimboatra aminazy eto voroanke zany tragno zao amizao fotoagna zao de tena mahay tanteraka zany tragno le regny ety antanàna simba fanandraika misy zare tongeto de tena sy sakagna misy zany olo magnatanteraka gn'ateverany zany
Elson Vincent de zakaina ho an'ny RDB.
Vava ho any ivelany miatrika ny fivorimbe fanao ny santona ny lourda amin'nyterinandro teny ny fivondronam-penin'ny eveka frantsay mampiavaka izany ny fandraisan'izy ireo eveka afrikana misa telo sy archeveka majera greco katolika avy any Kiev ny solitena ny orthodoxe ary solitena avy amin'ny finoana protestanta tanjona ny anehoany ireo mpino katolika any Frantsa ny fanoanany vahoaka ukrainianna ny fandiny alaindray ny fifandraisan'ny eglizy any Afrika ary ny fanoizana ny dinika momba ny tranga fanararaotana samihafa nanomboka tamin'ny talata temo fivorimben'ny eveka ny frantsay io ary ifarana amin'ny alahady ho avy izao. Mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao ny navoafidy indray nandehamato Donald Trump ho filohan'ny Etats-Unis filoham-panjakana amerikanina fa 7/20 moa izy taorian'ny fandreseny andramato Kamala Harris kandidan'ny demokraty mpifaninana taminy tamin'ny talata teo. Maro ny fanekevitra tamin'izao navoafidy azy izao indray, misy ireo mankasitraka fa tsy vitsy ihany koa nefa ireo naneho ny aiany amin'ny teopolitikany amin'izao fiverenany amin'ny fitondran'izao, anisan'izany ny any Meksika izay mana momba ny resaka fifindramonina tsy nanafina ny tsy fankasitrahana izay resaka fifindramonina izay raha teo andremato Donald Trump tamin'ny fampelezan-kevony. Manany amin'ny hoavin'ny Ukraina ny vahoaka ukrainianina tamin'ny nahalany indray andremato Donald Trump ho filoham-panjakana ny Etats-Unis, tsy mbola fantatra ho ireo naneho hevitra ny mety ho politika entiny malona ny ady amin'ny Rosia sy Ukraina nanomboka ny volana Febroary 2020 sy 2 efa imbetsaka manko ny fanakianana nataony indrindra nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana tamin'ireo fanampiana ara-tafika nataony Etats-Unis ho an'ny Ukraina tao anatin'izay ro taona mahery izay. Farany mikasa ny ampandany lalàna mandrara ny fampiasan'ny olom-pirenena lasaky ny 5 taona ny tambazotra sosialy ny any Australia. Maro ireo vovonana samihafa any an-toerana no manome fahazaon-dalana ampiasa izany ho an'ny ankizy manomboka amin'ny 13 taona ka izao kasain'ny governemanta horarana izao zany. Isiakony amin'ireo vovonana samihafa ireo ny fampiarana io lalàna io rahalàna io. Nambaran'ny prime ministra australianna fa maro ny fahavoazana ara-tsosialy ateraky ny fikirakiran'ny ankizy ny tambadrotra ara-tserasera noho ny tsy fahefezan'izy ireo izany. Ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao mbola mionetsika rahampitso amin'ny fito maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.